Istota spasenia. My, kresťania, sme Božím zrkadlom našim blížnym. Chcú v nás vidieť Ježiša Krista. Holé slová nestačia. Náš výzor, náš hlas i celý život, to všetko musí odzrkadľovať Pána Ježiša, inak sa ľudia nepresvedčia. Veď ten istý Boh, ktorý povedal, nech je svetlo uprostred tmy, zažal svoje svetlo aj v nás, aby ľudia videli božskú krásu, ktorá vyžaruje z Pána Ježiša Krista. To znamená, že ak chcete svetlo, pravé svetlo, pravú pravdu, kde ich nájdete? V tvári Ježiša Krista. V starozákonnej dobe Židia pomocou svätyne upozorňovali na Mesiáša. Ale keď prišiel, nepoznali ho. Prečo? Nevideli slávu Božiu v jeho tvári. Oni mu hľadeli do tvári, ale nevideli nič zvláštneho. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili, hovorí prorok Izaiáš. Označili ho za luhára a rúhača. Nevideli nijaké svetlo. Zamyslíme sa nad udalosťami krátko pred ukrižovaním. U Lukáša 22 čítame, zakrývali ho a spytovali sa ho, uhádni, kto ťa udrel. A Matúš zaznamenáva, v zápätí mu niektorí pľuli do tváre, bili ho po hlave, udierali palicami a posmievali sa mu. Ak si Mesiáš, uhádni, kto ťa udrel. Bili tvár Božieho syna, tvár Božiu. Prečo? Nevideli nijaké svetlo v tvári Ježiša Krista. V túžbe vekov čítame toto. Jeho tvár bola bledá, vyjadrovala pokoj a trpezlivosť. Dôstojnosť a láskavosť, ktorú odrážala, bola v príkrom protiklade s pyšným a rozhnevaným výrazom veľkňaza. Zakrývali mu tvár, čítame u Marka. Čo myslíte, prečo títo ľudia zakrývali tvár Ježiša Krista? Domnievam sa, že nemohli vydržať pohľad odpustenia v jeho tvári. Keď na neho pľuli, bili ho, hľadel na nich s takou láskou, jemnosťou, milosrdenstvom, že to už nevydržali a preto mu zakrývali tvár, aby ho mohli ďalej byť bez toho, že by sa museli dívať do jeho tvári. Aké ďalšie posolstvo nás oslovuje v tvári Ježiša Krista? Tvár mu žiarila sťa slnko. Matúš 17. Tvár Ježiša Krista sa skvie aj dnes ako slnko, žiari pravdou, krásou, láskou a je na nás, aby sme mu denne hľadeli do tvári. Židia mali všetky náuky, učenie a predsa zamietli Ježiša preto, že sa zdráhali vidieť v jeho tvári Božiu slávu. A dnes svet nevidí žiadnu krásu v tvári Ježiša Krista. Milá tvár, príjemná povaha, hlavne však láskavý pohľad a slová, ktoré hovoril, priťahovali k nemu všetkých, ktorých nezatvrdila nevera. Keby nebol trvale vľúdny a súcitný, nebol by mohol upútať také zástupy poslucháčov. Trpiaci si v jeho prítomnosti uvedomovali, že s nimi cíti ako úprimný a láskavý priateľ a chceli lepšie poznať pravdu, ktorú hlásal. V ňom sa k ním skláňalo samo nebo. Chceli zostať v jeho prítomnosti, aby stále pociťovali pohodu jeho lásky. Túžba vekov, strana 168. Vyžaruje tvoja tvár lásku Pána Ježiša? Odzrkadľuješ jeho charakter? Hovoria ľudia, čo ťa poznajú, že keď boli s tebou, prežili prítomnosť Pána Ježiša? Istý evangelista poriadal vo veľkom meste v severnej Dakote veľké zhromaždenie. Raz večer prišiel statný, mocný muž, policajt, do stanu a posadil sa do prvého radu. Všetci sa pýtali, kto je to? A niektorí odpovedali, to je ten zlý Mike, čo v našich uliciach zastaví kdejaké auto a šoférom dáva veľké pokuty, $20-40 za nedovolenú rýchlu jazdu. Vo voľných chvíľach sa zaoberá jedovatými hadmi a krotí ich. Všetci prítomní spozorovali, že zlý Mike sa uprene díval na evangelistu a po skončení rýchlo vybehol von. Nasledujúceho večera si však zase sadol do prvej rady a hľadel priamo kazateľovi do tváre. pokázaní neprišiel dopredu, ale zase sa rýchlo vytratil. Na konci cyklu evangelizačných zhromaždení povedal kazateľ spolupracovníkom: "Poďme, navštívme zlého Majka v jeho dome." Šli za mesto a keď sa priblížili k domu, kde Majk býval, vybehli ostrí policajní psi a hrozne štekali a zúrivo cerili zuby. Dvere sa otvorili a zlý Majk zavolal: "Len poďte ďalej, chcem sa s vami zhovárať." Návšteva vošla a v tú chvíľu sa tento človek odovzdal pánu Ježišovi, pokľakol a prijal ho za svojho spasiteľa. Bratia sa ho pýtali, čo to spôsobilo. Prečo ste každý večer prišli, sadli si do prvej rady a tak uprene hľadeli kazateľovi do tvári? Majk odpovedal: "Vo svojom živote som už počul toľko kázní, bol som v mnohých cirkevných zhromaždeniach, ale nikde som v kazateľovi nepostihol povahu Ježiša Krista, len chlad a nejakú lásku. Chcel som dať Bohu ešte jednu poslednú príležitosť, aby mi ukázal človeka kresťana, ktorému sa v tvári zračí tvár Ježiša Krista. Preto som prišiel a preto som sa stále díval do vašej tvári a vo vašom obličaji som videl pána Ježiša. Chcem sa mu dnes odovzdať." Zlý Mike chodil aj potom ako policajt ulicami Severnej Dakoty. Stále zastavoval autá a šoférom hovoril: "Človeče, nejazdi tak rýchlo, lebo sa zabiješ. A vieš, čo sa potom stane? Vieš, kam sa dostaneš? Nevieš, že pán Ježiš Kristus za teba zomrel?" Potom vzal Evangelium Jána a knihu Cesta ku Kristovi a podával ju šoférovi so slovami: "Vezmi si to a čítaj skôr, než sa vydáš na rýchlu jazdu. Pán Boh ťa požehnaj." A pustil ho ďalej. Drahí priatelia, nauky, teológia, proroctvá, to všetko je dôležité a potrebné. Ale keď nebudeme denne hľadieť do tvári Ježiša Krista, učenie nám nebude nič platné. So všetkými teóriami, ktoré je možno rozumovo pochopiť, môžeme byť nepriateľmi Božími. Ak chceš mať lásku Ježiša Krista, potom musíš denne niekoľko hodín hľadieť do jeho tvári cez písmo a cez ducha prorockého. Potom bude platiť zasľúbenie: budú mu hľadieť na tvár. Ak chcete lásku a súcit pre hriešníka, ak chcete pravdu, potom musíte nepretržite hľadieť do tvári pána Ježiša. Iba keď preštudujete Ježišov život, jeho učenie, len potom dostanete premenou svojho života istotu spasenia, ktorá je nesmiernym darom neba. Je nutné tento dar získať? Isteže. Veď môžeme žiť v pochybnosti, či budeme spasení. Pán Ježiš povedal: "Ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto mi ich nevytrhne z ruky." Ani diabol, ani démoni, ani človek ťa nemôže vytrhnúť z Ježišovej ruky, ak to sám nechceš. Tí, čo patria Kristovi, sa už nemusia báť odsúdenia, hovorí Pavel. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. Ty i ja musíme mať istotu spasenia. Je to životne dôležité. Niektorí však hovoria: "Nedá sa vedieť, či mám určite život večný." V 1. Jánovej 5.13 čítame tieto slová: "Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte život večný." A v 1. Petrovej 1 je zaznamenané toto uistenie: "Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho verného milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevednúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase." Dobre ste počuli? Boh nás drží. My sa predsa nemôžeme držať jeho, na to sme príliš slabí. Keď som bol malý chlapec, často som sa prechádzal s otcom, a to aj v daždi. Mal som nepremokavý plášť a galoše a len čo sa objavila nejaká kaluž, chcel som ju preskočiť. Keďže som mal nohy ešte krátke, vždy som skočil do kaluže. Otecko mi hovorieval: "Drž sa ma za ruku." Urobil som to. Pri ďalšej kaluži som zasa skočil, ale pretože som bol trochu ťažký, znovu som sa ocitol v kaluži. Otecko mi potom poradil. Teraz sa ma nedrž ty, ale ja ťa chytím za ruku. Pevne ma držal v zápestí a odvtedy som preskočil každú kaluž. Ja som sa nepridržal jeho, ale on držal mňa. Každého rána volám: Pane, prosím ťa, drž ma, som príliš slabý, dávam mu svoju ruku a on ma drží. Tak sa mi nemôže nič stať. Diabol je pripravený ukradnúť blahoslavené a radostné zasľúbenia o istote spasenia. Chcel by zmariť každú iskru nádeje a lúč svetla vo vašej duši. To však Satanovi nesmiete dovoliť. V dôvere bojujte dobrý boj viery a zápaste s pochybnosťami a zoznámte sa s Božími zasľúbeniami, radí sestra Vajtová. Prečo väčšina kresťanov nemá túto istotu spasenia? Preskúmajme si to v niekoľkých bodoch. Poprvé, ešte stále veria, že spasenie si musia získať pomocou skutkov zákona. Písmo však jasne hovorí, lebo čo ako by sa usiloval dodržiavať zákon, nezíska si tým ospravedlnenie v Božích očiach. Zákon našu vinu iba bližšie určuje a usvedčuje nás z nej. Rimanom 3.20. Keby nás mohlo spasiť naše zachovávanie zákona, potom Pán Ježiš nadarmo zomrel na kríži. My sme už dôkladne hovorili o tom, že to nie je možné. Nikdy nebudeme zachránení udelenou, v nás roznietenou spravodlivosťou, ale pripočítanou spravodlivosťou Ježiša Krista. Musíme byť spojení s Duchom Svätým a musíme sa poslušnením dať viesť ku každému dobrému skutku. Po druhé, mnohí nemajú istotu spasenia, pretože nie sú znovu zrodení. Medzi nami sú členovia, ktorí vedia všetko o sobote, o stave mŕtvych, o duchu prorockom, o vyšetrujúcom súde a podobne, ale znovu zrodení nie sú. Boli pokrstení na základe toho, že všetkému porozumeli, ale to nebolo správne. Tak by sme si nemali počínať. Kým sa neprejavuje ovocie znovu zrodenia, nemal by byť nikto pokrstený. To však vyžaduje mnoho času. Náš Pán nemá záujem o množstvo. On nás nepočíta. On nás váži. Kazateľ, ktorý so mnou pracoval, potreboval na to 2 roky. Nežijeme ako ľudia pred 2000 rokmi. Vtedy veriaci zo židovstva poznali všetky predpoklady. Potrebovali len uveriť v Mesiáša, aby mohli byť pokrstení. Dnes je to však celkom iné. Existuje vyše 300 kresťanských denominácií. Vravia, že každá cesta vedie do neba. O adventistickom biblickom učení treba dnes vysvetliť všetko, kým niekto môže byť pokrstený. Nemožno človeka pokrstiť a len dodatočne ho poučať. Keby som to bol vedel, že je to možné, nebol by som sa dal pokrstiť. Taký človek potom veľmi často odíde a už viac sa nevráti. Pán Ježiš hovorí, že cesta za ním je úzka, nie široká. Široká cesta vedie do zahynutia. Pripravte ľudí na ťažkosti na ceste za Pánom Ježišom. Potom budete mať pravých kresťanov, ktorí zostanú verní Bohu a sú ochotní spolupracovať s cirkvou. Ak hľadíš na Krista a uvedomuješ si, že by si mal visieť na jeho mieste ty, a ak povieš: Pane, ty si za mňa zomrel, nezaslúžim si tvoju lásku, ale ja ťa prijímam ako svojho záchrancu, spasiteľa a pána, v tom okamžiku prúdi stvoriteľská sila Ježiša Krista do tvojho srdca. On zmení, preorganizuje všetky tvoje duchovné atómy a molekuly a z teba sa stane nový človek. To nie je vec citu. Boh hovorí, kto má syna, má život večný. Naša záchrana spočíva na Božom slove, nie na citoch. Si teda znovu zrodený? To je otázka pre teba. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Vám, pretože kedysi ste boli mŕtvi, navždy odsúdení pre svoje hriechy. Po tretie, mnohí nemajú istotu spasenia, pretože nikdy dôkladne nebojovali proti hriechu. hriech stratil svoju moc, ale žijete z Božej milosti. Ak ste znovu zrodení, moc Božia žije vo vašej vôli a teraz ste schopní poprvýkrát vo svojom živote radostne zachovávať Božie prikázania. Po štvrté, ľudia nemajú istotu spasenia, pretože neveria Božím zasľúbeniam. Boh nie je človekom, aby klamal. Kázal som v predmestí Los Angeles. Prišla ku mne istá bohatá dáma a so slzami v očiach mi vravela: Musím sa s vami zhovárať, ale chcem, aby bol pritom aj môj muž. Šli sme do vedľajšej miestnosti a keď ona začala hovoriť, jej manžel zbledol. Žena povedala: Podívajte sa, pán Knechtle, ja som beznádejný človek. Boh ma celkom určite nepríjme. Spýtal som sa: Prečo? Podívala sa na svojho manžela a prosila: Neodchádzaj odo mňa, aj keď teraz budeš počuť niečo strašné. A ďalej pokračovala: Všetky peniaze, o ktorých si myslíš, že som ich zdedila, aby sme si kúpili náš krásny dom, naše dva kadilaky, aby sme mohli tráviť celé dni na Bermudách, to všetko som vôbec nezdedila, ale ukradla. Už 20 rokov som notorickou zlodejkou u zlatníkov na západnom pobreží. A všetky tie diamanty a zlato, ktoré som ukradla, som predala a tebe som povedala, že je to dedičstvo. Ja ťa však nechcem stratiť. Manžel sa na ňu podíval a povedal: Ja teba tiež nie. Napriek všetkému ťa milujem, ale čo máme teraz robiť? Podívali sa na mňa. Spýtal som sa jej: Prijali ste pána Ježiša? Odovzdali ste mu dnes svoje srdce? Áno, chcem prijať pána Ježiša a chcem zmeniť svoj život. Už nechcem kradnúť, ale ja inak nemôžem. Môže ma pán Boh oslobodiť od tejto choroby? Povedal som jej: Áno, on to môže. Poďme, pokľaknime spolu. Muž zostal stáť, ja som si kľakol, žena pokľakla tiež a pánu Ježišovi odovzdala svoje srdce. Potom som vzal písmo a čítal jej všetky zasľúbenia, ktoré nám doslova vravia, že môžeme byť zbavení hriechov. Pýtal som sa jej: Čo chcete teraz robiť? Ona odpovedala: Chcem to všetko vrátiť. Povedal som: Vidím, že ste boli zachránená. Poradil som jej: Choďte teraz domov, napíšte mená všetkých zlatníkov na papier, vezmite obálky, napíšte na ne adresy, vložte do nich všetky peniaze s úrokmi a pripíšte niekoľko slov. Toto som vám pred 3 rokmi ukradla. Dnes som sa stala kresťankou a preto vám peniaze vraciam. Nemusíte sa podpisovať, museli by ste ísť do väzenia. Všetko zlato a perly, ktoré máte ešte doma, vložte do krabičky a povracajte majiteľom so slovami: Toto som vám ukradla. Priložte šek s úrokmi a všetko vráťte. Ona odpovedala: Potom budeme veľmi chudobní. Podívala sa na svojho manžela a hovorila: Si ochotný žiť so mnou a s naším synom so svojím malým platom? Odpovedal: Áno, ja ťa naozaj milujem a som ochotný všetko predať, vilu, autá, kožuchy, všetko, a chcem s tebou žiť skromne, ak si to ty praješ. Tak aj spravili. Všetko predali a vrátili. Prenajali si jednoizbový byt a žili skromne z jedného príjmu. Po roku to už muž nevydržal, mal teraz takú milú ženu, ktorá sa úplne zmenila, že prišiel k ukazateľovi a prial si byť tiež pokrstený. Celá rodina bola pokrstená, prišli do New Yorku a tam sme sa zhovárali. Sú to najmilší kresťania, ktorých v tomto zbore máme. Pán jasne vraví: Aj hľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožného? Odpoveď znie: Nie. Pre Boha nie je nič ťažké. On vie vyslobodiť každého z nás z moci hriechu. Druhý, veľmi drastický prípad sa tiež odohral na západnom pobreží, kde som v jednom zbore kázal. Napoludne sme sa všetci šli naobedovať. Blízko mňa sedela mladá žena, ktorá nejedla, ale plakala. Mala asi 27 rokov. Spýtal som sa jej, prečo nie je. Len potriasla hlavou. Vedel som, že ide o niečo vážne. Prestal som jesť, vstal som od stola a šiel som s ňou do vedľajšej pracovne nášho kazateľa. Opýtal som sa jej, čo sa vám stalo? Odpovedala, netrúfam si vôbec o tom hovoriť. Počula som kázanie, ktoré so mnou zachvelo. Chcela by som začať nový život, chcela by som nasledovať Pána Ježiša, ale mám strašný problém. Neverím, že ma Boh príjme a že sa môžem zmeniť. A čo ste urobili? A ona začala. Som vedúcou lesbickej organizácie v celej Amerike. Je to organizácia homosexuálnych žien, čo žijú pohlavne medzi sebou, bez mužov. Ja to musím robiť, moje telo si to žiada. Odpovedal som, Pán Ježiš chce zmeniť vaše túžby i váš život. Ja tomu neverím. Trvalo to vyše hodiny, než som jej s písmom v ruke verš po verši poukázal na Božie zasľúbenia. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Zrútila sa, padla na kolená a volala k Bohu, Pane, prosím ťa, pomôž mi, zmeň moje srdce, ja už nikdy viac nechcem tak žiť, zbav ma tých mojich zvrátených túžob. Odovzdal som ju kazateľovi. 8 mesiacov pilne študovala písmo a bola pokrstená. Po roku som od nej dostal list tohto znenia. Pán ma oslobodil, už dávno nie som vedúcou tejto organizácie. Deň po dni som dostávala silu na to, aby som sa už nedotkla žiadneho dievčaťa. A teraz chodím s adventistickým mládencom a čoskoro sa chceme vziať. Hovorím vám, že neexistuje žiadny hriech, ktorý by Pán Ježiš nemohol odpustiť a z ktorého by nás nemohol vyslobodiť. Ale ty musíš chcieť prijať jeho silu. Ak to neurobíš a ďalej budeš žiť v hriechu, nikdy nedosiahneš istotu spasenia. Po piate, my nemáme istotu spasenia, pretože sa domnievame, že to vôbec nie je možné vedieť, či sme spasení alebo nie. Ale Pán Ježiš hovorí, kto počúva moje slovo a verí, má večný život. Pavel je presvedčený, viem, komu som uveril. A Ján nás uisťuje, milovaní, teraz sme dietkami Božími. Istý bohatý princ hľadal nevestu. V preoblečení precestoval krajinu, našiel tú pravú a za 6 mesiacov bola svadba. Čoskoro však zistil, že jeho manželka je akási smutná. Pýtal sa jej na dôvod. Ach, ja som taká zúfalá, pretože sa neviem správať ako princezná, neviem tak jesť a stolovať, ba ani hovoriť, ani obliekať sa. Kedy sa stanem princeznou? Muž sa na ňu milo podíval a povedal, to všetko viem aj ja, ale vidím aj to, že sa stále na mňa dívaš, že ma stále v správaní napodobuješ a preto príde deň, keď sa mi budeš vo všetkom podobať a ľudia si budú myslieť, že si sa narodila ako princezná. Moja milá, už pred 6 mesiacmi, keď sme sa vzali, si sa stala princeznou. My sa nestaneme dietkami Božími, my nimi už sme. V deň, keď si sa znovu zrodil, stal si sa synom Božím alebo Božou dcérou. Ak ustavične hľadíš do tvári Pána Ježiša, stále viac a viac sa mu približuješ. Budeš mu podobný a ľudia to poznajú a budú sa domnievať, že si bol celý život kresťanom. To však neznamená, že by sme nemohli večný život aj stratiť. My adventisti sme celkom sami v tomto učení. Fundamentalisti, to znamená konzervatívni veriaci v Amerike, s ktorými sa často stretávam, majú na tomto poli najväčšie ťažkosti. Nie so sobotou, ale s tvrdením, že človek raz zachránený je navždy zachránený. A to je falošné. Život večný môžeme stratiť. To musím týmto ľuďom vždy na základe písma vysvetľovať. Niekto napríklad chodí s Pánom Ježišom 30 rokov, ale zrazu sa postaví proti nemu a všetko je stratené. Rád by som vám, bratia, pripomenul, že aj dnes hlásam to isté radostné posolstvo, čo na začiatku, ako ste ho aj vy prijali a na ňom založili svoju vieru. V ňom je naša záchrana, kým sa ho pevne držíte, v tej podobe, ako som vám ho odovzdal. Inak by vaša viera bola zbytočná, neviedla by k ničomu, hovorí Pavel v 1. Korinským v 15. kapitole. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchylovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil, dokladá v Kološanom 1. kapitole. Ako vieš, opustili ma tu všetci, čo so mnou prišli z Ázie, aj Figelos a Hermogenes, 2. Timoteova. Démas ma opustil. Ľudia sa odvracali nielen od apoštola Pavla, ale aj od pána Ježiša. Aj vy ma chcete opustiť, opýtal sa svojich učeníkov. Kto sa drží Krista, ten sa hriechu vyhýba, hovorí Ján. Kto si s hriechom zahráva, ten Krista nepozná ani mu nerozumie. Deti moje, nedajte sa nikým oklamať. Podľa našich činov sa pozná, či sa podobáme Kristovi, ktorý žil v zhode s Božou vôľou. Komu sa hriech neošklivý, podobá sa diablovi. Kto sa stal Božím dieťaťom, vyhýba sa hriechu, lebo v ňom pôsobí Boh. Narodil sa z Boha. Zrejme teda ide o dva rôzne postoje k hriechu. Ak miluješ hriech, potom si z diabla. Ak milujeme hriech, to znamená, ak hrešíme pri každej príležitosti a nemáme snahu hriech opustiť, ak večer prosíme o odpustenie a ráno už znova rozmýšľame, ako a čo prevedieme, pre takýto postoj neplatí obetná krv pána Ježiša. Takého človeka krv pána Ježiša neočistí, je stratený, aj keby navonok bol pilným kresťanom, ktorý pravidelne navštevuje zhromaždenia a podobne. Hriešné ja musí zomrieť a o to sa musíme modliť. Pre tých, ktorých jasné svetlo evanjelia už raz osvietilo, ktorí boli obdarení Svätým Duchom, počuli spásne Božie slovo a zakúsili niečo z moci budúceho sveta, pre tých nie je možné, aby znova robili pokánie a opäť sa obrátili k Bohu, ak sa vedome od Neho odvrátili a boli mu neverní, Pavel v liste Židom 6. kapitole. Bezbožníci však sa rútia do nešťastia, príslovie 24. Prečo? Pretože milujú hriech. Opravdivý veriaci ho však neplánuje, nekoná ho zo zvyku. Bojuje, modlí sa v slzách a prosí o silu, aby bol zbavený hriechu. Príklad z praktického života. Poznám kresťana, ktorý si pravidelne kupuje časopis Playboy, nadšene ho číta a v jeho domnelom kresťanstve mu to vôbec nevadí. Tento človek už hreší zo zvyku. Iný ide občas do knihkupectva, tam vidí nejaký nemravný obraz, na pár sekúnd sa naň zadíva, uvedomí si to a potom prosí: Pane, odpusť mi, nemal som na to hľadieť, očisť ma prosím svojou krvou. Toto nie je zámerné hrešenie. Tento človek nenávidí hriech, ale na chvíľu upadol. Nikdy by ho nenapadlo, a je mu to jasné, aby sa denne chodil na obraz dívať. Sú teda hriechy, ktorých sa nechceme zbaviť, a sú hriechy, ktoré nás tak hlboko zarmucujú, že stále voláme k Bohu a prosíme o silu. Bratia moji, ak by niekto medzi vami zblúdil od pravdy a iný ho obráti, vedzte, že kto obráti hriešníka z jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Pán zahubil tých, čo neverili, beda im, lebo šli cestou Kainovou, dali sa strhnúť do bludu Balámovho. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný, ak to robí, či má žiť, nijaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. spasenie teda možno stratiť. Ako získame istotu spasenia, istotu večného života? Poprvé, svedectvom Ducha Svätého. Kto teda verí v Ježiša ako v Božieho syna, dáva zapravdu Bohu. Kto Bohu neverí, robí z neho luhára, lebo odmieta svedectvo o synovi. Sám Boží duch nám dáva vnútornú istotu, že sme Božie deti. A keďže sme Božími deťmi, dal nám Boh do srdca aj ducha svojho syna, takže s ním môžeme volať Boha svojím otcom. Po druhé, svedectvom Božieho slova. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš, Ježiš Kristus je Pán, a ak celým srdcom veríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš zachránený. Lebo ak vo svojom srdci uveríme, získame ospravedlnenie pred Bohom, a ak svoju vieru vyznáme ústami, upevníme svoje spasenie. Po tretie, istotu spasenia máš vtedy, ak miluješ svojich blížnych. Keď ste prvý raz počuli o Kristovi, počuli ste takisto, milujte sa navzájom. Vieme, že už nepodliehame vláde smrti, ale vláde života, lebo sa navzájom milujeme. Po štvrté, taký človek má úprimné prianie zachovávať Božie prikázania. Ak zachovávame to, čo nám prikazuje, môžeme si byť istí, že ho poznáme. Neprávom sa k nemu hlási ten, kto sa mu nepodriaďuje. U toho, kto sa spravuje jeho slovom, prejavuje sa Božia dokonalá láska. Poslušnosť je dôkazom toho, že sme v ňom. Každý, kto sa priznáva k Ježišovi, musí žiť, ako žil on. Po piate, tvoj život sa musí zmeniť. Ak niekto odovzdal svoj život Kristovi, stal sa novým stvorením, čo bolo predtým pominulo. Začalo sa niečo celkom nové. Bratia a sestry, máte istotu spasenia? Nie. Vo chvíli, keď si to uvedomíte, pokľaknite, ľutujte a vyznajte tento stav. Preto teraz zmeňte svoje zmýšľanie a svoj postoj k Bohu, aby vám mohol odpustiť viny a aby ste poznali nádherné chvíle obživenia v Pánovej prítomnosti. Všetky Božie zasľúbenia sú podmienené. Ak splníme podmienky, potom Boh splní zasľúbenia. Denne sa modlím, Pane, prosím, pomôž mi, aby som splnil tvoje podmienky tak, aby si mohol splniť v mojom živote svoje zasľúbenia. A potom sa to stane. Slávna istota spasenia ustáli tvoj charakter a dá ti silu k svedectvu. Dovol, aby ťa Boh denne držal, inak padneš. Prijatie záchrancu prináša sebou úplný pokoj, dokonalú lásku a dokonalú istotu spasenia. Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vschádza nad tebou. To sa splní len vtedy, ak denne venuješ mnoho času Pánu Ježišovi. Odpadnutie v našich radoch je veľké. Mnohí sa stali kresťanmi, ale nezostali nimi, napriek tomu, že sú v radoch členov. Ako možno zostať v Kristovi? Tým, že denne, ráno a večer študujeme písmo, učíme sa naspamäť biblické verše. Tým, že študujeme spisy ducha prorockého. Tým, že sa modlíme. Ale ako sa modlíme? Najprv chvál Pána, ďakuj mu za všetko, čo pre teba urobil. Potom sa menovite modli za ľudí, za ich biedu a núdzu a modli sa za seba. Povedz, Pane, prosím, ovládni celé moje telo, začni v mojej predstavivosti, cez moje oči, uši, ústa, ruky, celé telo. Prosím, úplne ma ovládni. A potom celkom stíchni a buď pokojný, kým k tebe on neprehovorí. Pán mi vždy dáva smernice pre celý nový deň. V Kristovi môžeme zostať tým, že sa mu denne znova odovzdáme. Denne umierame vlastnému ja. Denne zvestujeme iným posolstvo spásy. Je nutné stretnúť sa s bratmi a pozvať ľudí do našich domovov. Denne treba mať na zreteli aj potreby blížneho, aj keby to stálo peniaze. To všetko musím denne urobiť a potom nemôžem stratiť lásku ku Kristovi, nemôžem stratiť istotu spasenia. Jedného dňa prišli ku mne traja adventistickí obchodníci zo západného pobrežia. Počuli sme ťa kázať a je nám úzko. Prečo? Pýtam sa. Vieš, my sme adventisti už tretej generácie, ale pána Ježiša tak nepoznáme. Môžeš nám pomôcť? Aké kurzy máme absolvovať, aby sme poznali pána Ježiša ako ty? Odpovedal som, to nie je záležitosť žiadnych kurzov ani čítania nejakých kníh. Spýtal som sa ich, povedzte mi, koľko času venujete pánu Ježišovi denne? Podívali sa na seba a jeden hovorí, poviem ti pravdu, tak asi 5 minút denne. Druhý dodal, 15 minút denne. Tretí vraví, 10 minút denne. Odpovedal som im, keby som len tak málo času venoval pánu Ježišovi, nemohol by som pána ani milovať, ani ho zvestovať. To potrebuje oveľa viac času. Bol som tiež obchodníkom v New Yorku a poznám tlak na vedúcich veľkých firiem. Keď vás prijali, tak vám povedali, musíte pracovať, jesť a piť a spať a zase len pracovať, úplne sa venovať podniku. Áno, presne tak sa to deje. My si berieme prácu aj domov a doma v nej pokračujeme. Teda vy nemáte čas pre pána Ježiša Krista a preto ho nepoznáte, preto ho nemilujete, nemôžete o ňom svedčiť. Ale ja vás prosím, opuste svoje miesta, nájdite si prácu, kde si zarobíte o polovicu menej, ale kde máte čas pre pána Ježiša. Povedal si nám to otvorene, tak ako to je. Dvaja sa rozhodli vzdať sa vysokého postavenia, šli dole a mali len malý plat. Ten tretí sa zdráhal. Nie, ja radšej zostanem, chcel by som mať stále svoj vysoký príjem. Po roku sme sa opäť stretli. Tí dvaja, čo sa vzdali svojich miest, poznali teraz pána Ježiša. Ich povahy boli zmenené. Ich rodiny šťastné, mali čas pre svoje deti. Ten tretí, ktorý zarábal stále 40 000 dolárov ročne, bol duchovne taký mŕtvý ako predtým. Nechcel zaplatiť požadovanú cenu. Prostredníctvom proroka Jeremiáša nám pán radí, aj hľa, čo som vystaval rúcam a čo som zasadil vytrhávam. A ty si žiadaš veľké veci? Nežiadaj si, lebo hľa privediem pohromu na každé telo. Snažte sa svoj život zjednodušiť, aby ste mali čas pre pána Ježiša. Len potom, keď to urobíte, budete môcť o ňom radostne rozprávať iným. Snažme sa vydávať svedectvo všade, kde sa nachádzame, vo vlaku, v aute, na pracovisku, ale nezačínajte so sobotou. Je to krásna, veľká pravda, ale hovorme o nej neskôr. Chodím na spoločenské večery určite nie preto, aby som sa tam zabavil, ale práve tam lovím ľudí, hľadám ich pre pána Ježiša. Ľudia sú síti prázdnych rečí, ktoré sa na takých večierkoch vedú, a tak si sadnú okolo mňa a počúvajú s veľkým záujmom. Beriem písmo a čo myslíte, kde začínam? Pri skutočnosti hriechu. Ľuďom treba ukázať, že sú chorí a stratení. Zdraví predsa nevyhľadávajú lekára. V jednom sú si všetci ľudia rovní. Sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve. Vysvetľujem, čo je hriech. Hriech je porušenie Božieho zákona. Ľudia to ani nevedia a keď treba, pomaly prečítam celé desatoro. Ďalej hovorím, že trest za hriech je večná smrť, lebo mzdou hriechu je smrť. Tu pocítia určitú zodpovednosť, začínajú chápať, že hrešili a že je za to smrť, večná smrť. Trest smrti musí byť zaplatený, nie východisko. bez preliatia krvi niet odpustenia vín. Jeden musí zomrieť, ty alebo niekto iný, dobrovoľne. A teraz prichádzame konečne k evanjeliu, kde im zvestujem, že jeden už zomrel. On sám niesol naše hriechy na sebe, keď zomrel na kríži, aby nám dal silu skoncovať s hriechom a žiť novým životom. Jeho utrpenie nás uzdravilo. Kríž sa stáva radosnou zvesťou pre hriešnikov, keď som im predtým povedal, že sú stratení. Hovoriť ľuďom o kríži skôr, než pochopia, že ho potrebujú, je bezvýznamné. Najprv musia poznať, že potrebujú spasiteľa. Môžeme tiež hovoriť o Božom súde, o Božom hneve. A keď im potom povieme, že Kristus už zaplatil výkupné, je to pre nich dobrá, radosná správa. Záchrana je dar, ktorý si nemožno zaslúžiť. Boli ste teda spasení iba z milosti tým, že ste uverili v Krista. A ani táto viera nepochádza z vás. Je to Boží dar. Spasenie nie je odmena za naše dobré skutky, ktoré konáme. Nik sa nemôže pochváliť, že si ho zaslúži. 95% ľudí zo všetkých náboženských kruhov sa opiera o dobré skutky. Preto nezabudnite vyzvať takého človeka, aby svoj život odovzdal Pánu Ježišovi teraz. Ale všetkým, ktorí ho prijali a uverili v neho, dal právo stať sa Božími deťmi. A všetci tí, ktorí tomu veria, stali sa členmi Božej rodiny. Hovorie vám, odovzdajte sa teraz Pánu Ježišovi. Ako to mám urobiť? Odchádzam s ním do inej miestnosti, kde nie sme rušení, pokľaknem a požiadam ho, aby po mne opakoval slová modlitby. Pane Ježišu, ďakujem ti, že som dnes počul, že si za moje hriechy zomrel. Chcel by som sa ti dnes úplne odovzdať, chcel by som ťa dnes prijať za svojho spasiteľa a pána. Prosím ťa, zmeň môj život, daj mi silu zvíťaziť nad hriechom, chcel by som žiť pre teba. Dovol, aby tvoja drahá krv prikryvla moju minulosť, prikry ma svojou spravodlivosťou. Ďakujem ti v tvojom svetom mene. Amen. Tento človek všetko opakuje po mne. Ja ho obímem a vravím mu, teraz si Božím dieťaťom, stal si sa ním práve v tejto chvíli. A ten človek vraví, moment, veď ešte nie som členom cirkvi, nie som pokrstený. Na tomu vravím, písmo hovorí, kto má syna, má život. Teraz si živý po prvýkrát vo svojom živote. Bol si mŕtvy ako každé dieťa, ktoré sa narodí, pretože bez toho, že by zhrešilo, je odsúdené skrze Adama k smrti. Boh ťa však adoptoval, máš mnoho bratov a sestier, ku ktorým ťa privediem. Nasledujúcu sobotu prídem po teba, aby si poznal tú svoju novú rodinu. A tento človek povie, dobre, príď. Je tu však ďalší bod, vyznanie hriechov. To nedokážeš sám zo seba, kedy sa ti zachce. Je tu podmienka. Nech sa každý z vás odvráti od hriechu a navráti sa k Bohu a dá sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov. Potom pokračujem. Rozhodni sa zachovávať Božie prikázania a Boh ti dá silu k poslušnosti. Ak budete zachovávať moje príkazy, budete žiť aj v mojej láske. Posledný bod pri nasledovaní Pána Ježiša je najťažší. Zomrieť. Denne zomierať. Žijem síce, ale to už nie je môj život, to vo mne žije Kristus. Zmysel tomuto životu dáva viera v Božieho Syna, ktorý ma miloval a obetoval sa za mňa, hovorí Pavel. Tieto body vykladám aj Židom, ktorým treba poukázať na Ježiša Krista zo Starého zákona. Celé evanjelium je obsiahnuté v Starom zákone, len musíme tie miesta poznať. Čo sa stane, keď človek príjme Pána Ježiša Krista? Je znovu zrodený. Všetky predošlé hriechy sú mu odpustené. Je ospravedlnený. Dostane život večný. Dostane Ducha Svätého. Pán s ním bude chodiť po všetkých jeho cestách. Vypočuje jeho modlitby, raz splní, inokedy nesplní jeho priania, ale vždy bude všetko k jeho dobru. Kristus mu dá istotu spasenia. Duch Svätý ho uvedie do každej pravdy a čokoľvek sa mu v živote prihodí, všetko bude slúžiť k jeho dobru. Milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. A toto je tá najkrajšia práca. Najväčší zážitok v živote je nájsť Ježiša Krista. Z toho vyplýva ďalší krásny zážitok. Priviesť iných ku Kristu, a to by mala byť naša každodenná práca. Svedčiť môžeme všade, zvlášť doma, u susedov, pri nákupe. Snažte sa aj v priebehu obchodného jednania svedčiť o Kristovi. Berte si telefónne čísla a adresy domov a raz za mesiac zavolajte. To sme robievali s manželkou 10 rokov. Potom sme tých ľudí pozvali na večeru. Nestarali sme sa, či fajčia, veď Pána Ježiša nepoznali. Po večeri sme zaspievali dueto, duchovnú pieseň. U nás je vždy spoločnosť veriacich, a tak vyzývam priateľa, aby stručne povedal, ako poznal Pána Ježiša. Boh miluje každého človeka, aj bohatých. Vstáva Jim, ktorý je riaditeľom veľkej továrne, a 10 minút rozpráva svoju skúsenosť. Také svedectvo pôsobí mocným dojmom, obzvlášť ak nehovorí kazateľ, ktorý je, dajme tomu, za to platený. Pred človekom takého postavenia majú ľudia rešpekt. Vedia, že to musí byť schopný človek. I jeho manželka Jean vydáva svedectvo. Rozpráva svoju skúsenosť. Potom nasleduje diskúzia a títo ľudia kladú otázku za otázkou. Keď o polnoci odchádzajú, sú veľmi dojatí. Po celých 10 rokov sme s manželkou takto pozývali ľudí, diskutovali s nimi a obdarili ich písmom, až nás bolo asi 200 a v našom byte už nebolo dosť miesta. A tak sme založili presbyteriánsky zbor, vtedy som nebol ešte adventistom. Tento zbor dodnes existuje a stále ma vedú ako svojho člena. Každý rok sa ma snažia získať späť, ale to je celkom nemožné, to nikdy neurobím. Keď som sa stal adventistom, zrazu to všetko prestalo. Moja manželka už nechcela so mnou spolupracovať a pozvala si iného kazateľa. Bol som vyradený a to ma bolelo. Stratil som dôveru týchto ľudí. Manželka im povedala, môj úbohý muž prijal celkom iného Boha a iné evanjelium. Tých 200 ľudí ma už potom nechcelo ani vidieť. V tom čase som sa stal prebudeneckým kazateľom v našej cirkvi. Aj naďalej som sa však za svojich priateľov modlil a prosil som, Pane, vráť mi ich. Po mnohých rokoch stalo sa niečo zvláštne. Počul som, že syn jednej manželskej dvojice ochorel na leukémiu, rakovinu krvi. Požiadal som ich, či dovolia, aby som dieťa navštívil. Mal som so sebou ilustrovanú Bibliu. 12-ročný chlapec ležal v posteli. Už bol ožiarený kobaltovými lúčmi, vypadali mu všetky vlasy, nemohol už ani chodiť. Vzal som to dieťa, zišiel som s ním dole do spoločenskej miestnosti, otvoril som písmo a rozprával jednu príhodu za druhou. Chlapec chcel počuť viac a viac. Celú hodinu som mu rozprával. Cítil som, ako ma Duch Svätý nabáda k modlitbe. Pokľakol som s chlapcovými rodičmi, vzal som jeho ruku do svojich a hlasne som volal: Pane, prosím ťa, uzdrav toto dieťa. V tej chvíli som bol vedený k takejto prosbe, aby rodičia videli, že Božia moc je tá istá ako pred 2000 rokmi. Poučil som ich o správnej životospráve. Chlapec dovtedy nechcel nič iné než čínsky čaj a bravčové meso. Povedal som im, teraz pre vás začína veľká skúška. Buď veríte Božiemu slovu, alebo neveríte. Boh môže uzdraviť vaše dieťa. Po 6 či 7 mesiacoch ma otec zavolal. Prišiel ku mne celý rozrušený a rozprával. Lekári zistili, že chlapec je zdravý. Rodičia boli prešťastní. prosili ma, aby som ich týždeň raz navštívil, modlil sa s nimi a študoval. Hovorili, snáď čoskoro pochopíme, prečo si sa stal adventistom 7. dňa. Alebo iný prípad. Istý veľmi schopný človek ma tiež odmietal. Raz počul moje kázanie z magnetofonového záznamu a zaujímal sa o knihu Zjavenie. To sú vlastne dejiny Božieho ľudu, cirkvi Kristovej od začiatku až po jeho návrat. Tento muž sa tiež veľmi divil a pýtal sa ma, odkiaľ mám také svetlo. Boh dal adventnej cirkvi veľké svetlo. Teraz vidím, že dvere k týmto ľuďom sa znova otvárajú. Všetkých, čo boli falošne informovaní, privádza Pán späť, jedného za druhým. A ja sa z toho veľmi teším. Vydávajte svedectvo na každom mieste, všade, kam vás Pán postavil. On vám dá vzácne ovocie. Ak máte rovnako veriacu manželku, nie ste tak obmedzení ako ja. Začnite už teraz, tento týždeň, a pozvite ľudí a pripravte ich ku krstu. Nečakajte na kazateľa, urobte to sami. Pán predsa nedokončí svoje dielo len skrze špecialistov. On hovorí, vy ste moji svedkovia. Veď nie je to rozdielu medzi laikmi a kazateľmi. Táto práca však vyžaduje predovšetkým mnoho času, energie i peňazí. Žijete pre Pána Ježiša? Využite svoj malý príbytok a urobte z neho evangelizačné stredisko. Veľmi rád chodím z domu do domu, väčšinou to robím v sobotu odpoludnia. Ideme s mladými ľuďmi po dvoch, ostatní zostanú vo zbore a modlia sa. Vyhľadávame najprv ľudí, čo nepoznajú Pána Ježiša. Dôležité je, aby sme spolupracovali s Duchom Svätým, nikdy nie sami. Duch Svätý ide s nami. Keď sa pýtam ľudí, či majú záujem o duchovné veci, platí táto otázka predovšetkým Duchu Svätému, či on má záujem, aby som týmto ľuďom rozprával o pláne spasenia. Ak niekto povie nie, viem bezpečne, že Duch Svätý nesúhlasí a ja odchádzam. Znova a znova rozprávam ľuďom to, čo som už povedal. Čítam im z písma a vysvetľujem, kto je kresťan a čo robí kresťan. Hovorím o skutočnosti hriechu, o treste a o záchrane. Duch Svätý pôsobí na srdcia ľudí a mnohí prijímajú Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. Niekto potrebuje pomoc, je nemocný, potrebuje peniaze, ponúknite mu pomoc. Ľudia musia poznať, že ich milujeme ako ľudí a nechceme z nich urobiť len kresťanov. Počítajte aj s tým, že 50% ľudí vás odmietne, ale to ma neznepokojuje, veď ľudia zamietli aj Pána Ježiša. Tým vravím, ja sa na vás nehnevám. Zostaňme priateľmi, snáď sa raz zasa niekde stretneme. To zanechá veľmi dobrý dojem. My adventisti sa musíme naučiť hovoriť o Pánu Ježišovi s takou láskou a presvedčením, že sa srdcia našich blížnych naplnia láskou. Práve tí, čo nie sú zachránení, musia postihnúť Božiu lásku vo vašej tvári, aby vedeli, že ich v nebi čaká milujúci Otec, ktorý im poslal človeka, ktorý ich tiež miluje. V 17. kapitole Jánovho evanjelia je zaznamenaná prosba nášho Pána. Egevajtová píše, že cirkev je pokladnicou bohatstva milosti Kristovej a skrze cirkev bude zjavená Kristova láska aj nebeským mocnostiam a kniežatstvám. A apoštol Pavel píše, a tak všetky vlády, aj nadzemské mocnosti, môžu poznať jeho dokonalú múdrosť. Posledným zjavením Božím je láska Kristova. Posledné lúče milosrdného svetla, posledného posolstva o milosti, ktoré dopadajú na svet, budú zjavením lásky. Ste teda ochotní ísť touto cestou? Sprevádza vás na nej Božie požehnanie. Chcete sa o tom presvedčiť? Turičný oheň je žeravým plameňom lásky a súcitu s každým človekom, s ktorým sa denne stretávate. Turičný oheň je pravou radosťou pastiera, ktorý našiel stratenú ovcu. On nehľadel na ťažkú cestu, on dáva každému, čo potrebuje. Apoštol Pavel hovorí, cítim sa totiž dlžníkom národom, vyspelým aj primitívnym, vzdelaným aj nevzdelaným. Neľutujem ani jedinú hodinu, čo som strávil s ľuďmi, čo nepoznali pána Ježiša. Ak všetci budeme spolupracovať, potom sa naše rady rozšíria. Ale my nesmieme žiť v adventistickom gete. To nerobte. Nedomnievajte sa, že keď už pravdu poznáte, že to stačí. Ty musíš pracovať. Keď sa pán Ježiš vráti, príde tvoj sused a povie, 10 rokov si vedľa mňa žil a nemal si čas rozprávať mi o evanjeliu. Hanbil si sa. Mohol som ísť s tebou do neba. Obávam sa, že ak sa vám to stane, že ani vy nepôjdete do neba. Prehrešili ste sa proti najväčšiemu zákonu neba, proti Božej láske. Ak teraz túto lásku pri svojich blížnych neprejavíš a nedokážeš, potom nie si hoden ani spôsobilý ísť do neba. Všetci okolo teba majú vedieť, že pána Ježiša miluješ a že si pravým adventistom. Nehanbi sa za to, pán Ježiš sa nehanbil za teba zomrieť tam za bránou Jeruzalema, keď visel nahý, skrvavený, zhanobený na kríži. A on hovorí, kto sa za mňa hanbí, za toho sa aj ja budem hanbiť na súde. Robte to všetko z lásky k svojmu spasiteľovi, to je vaša zodpovednosť. Je to váš život. Prosím vás, buďte pravými svedkami. Máš, brat, sestra, priateľ, istotu spasenia? Kiež to už nebude otázka, ale pevné vedomie skrze zásluhy a lásku Ježiša Krista. Amen.